Ala Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunamtukuza sana Bwana Yesu ambaye ametupa siku ya leo ili tuweze kuungana tena pamoja kwa ajili ya maombi kwa siku hii ya leo na kwa ajili ya wiki hii. Ni wiki ya kupokea kutoka kwa Bwana. Na maandiko yanasema kila ombaye upokea. Kwa tunakukaribisha sana katika wiki hii ya baraka. Wiki ya kupokea kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana uweze kuungana pamoja nasi. Na kama unanisikia popote pale ulipo sema amen. Tunakualika katika ibada hii ya baraka. Uweze kuwakaribisha wengine na waalike wengine. Uweze kushare linki kwa watu ili waweze kuungana pamoja nasi. Ibada ya baraka ni ibada ambayo Mungu ametupa tuifanye. Kwa siku ya leo ni upendeleo wa kipekee sana ambao Mungu ametupa tuweze kushiriki pamoja. Kwa tunakukaribisha sana uweze kuungana pamoja nasi katika ibada ya siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Karibu sana kwa ajili ya neno la Bwana na kwa ajili ya maombi kwa siku ya leo. Walike wengine, ninawashukuru watu wote ambao mnafanya hivyo kwa kushare linki kwa watu na kuwakaribisha tuweze kuungana pamoja kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Tunawakaribisha sana sana sana. Tunawakaribisha sana waweze kuungana pamoja nasi katika ibada ya siku ya leo. Karibuni na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kuanza ibada yetu ya siku ya leo na tunaenda kuanza kwa maombi. Tunaenda kufungua kwa maombi. Kwa hiyo tunakukaribisha kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Tunaenda kuanza kwa maombi na tunakukaribisha kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Naona watu ambao tayari wameungana pamoja nasi online. Karibuni sana kwa ajili ya kuungana nasi online. Yeah, tunawakaribisha sana sana sana. Basi tuombe tunapoenda kuanza ibada yetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa rehema, asante kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru Mungu wa kweli, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, kwa ajili ya kila mtu ambaye umempa neema hii. Umempa fadhili nyingi na fadhili hizi e Bwana umeziachilia kwake. Tuweze kusikia neno la Bwana, tuweze kuomba na tuweze zaidi kupokea baraka za msalaba. Baraka ambazo umezitoa kwa ajili ya kila mtu aaminie katika Kristo Yesu. Pokea sifa, maana Bwana utatushirikisha baraka hizo wiki hii. Nasi tunaomba imani ya kupokelea baraka hizo. Nasi e Bwana tuweze kupokea kwa utimilifu wote. Na tuone baraka hizo zikutufanikisha katika maisha yetu. Mungu wa mbinguni Mfalme, Baba, katika jina la Yesu, tunakamata malango ya saa hii, saa 9. Na yakamata malango katika saa za Afrika Mashariki muda huu, na ukamata kwenye ulimwengu wa roho. Wakuwa giza hamtatawala wakati huu. Utawala wenu umeharibiwa katika saa hii. Katika jina la Yesu hamtawazuia watu kusikia neno la Bwana. Ninanyunyiza damu Yesu kwenye madhabahu na ninanyunyiza damu Yesu juu ya mioyo ya watu hawa. Mungu, ninaomba uwepo wako na mafuta yako mabichi yakaachiliwe leo tena. Karibu Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi. Ujidhihirishe ukitenda ishara na ajabu vikatendeke katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu. Aliyeko pamoja nasi tena siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo. Mbingu zikafunguke, anga likaachie kila uzito na kila upinzani na kila neno la kufisha. Huduma hii lililosemwa ninalifuta kwa damu ya Yesu Kristo, na uzito ninauondoa. Mungu, ninaomba uwafungue watu kokote pale walipo, uwafungue na yafungua malango na anga katika nguvu za damu ya Yesu. Useme na kila mmoja waziwazi hivi leo. Katika jina la Yesu. 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 Nguvu zako Bwana zikatamalaki. 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 Kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu zako Bwana zikatamalaki. Sasa na daima. Katika jina la Yesu uzito ukaondoke. Damu ya Yesu ikanene mema. 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 Damu ya Yesu ikafungue anga sasa. Anga liachie. Katika jina la Yesu. Baba asante kwa sababu ya uwepo wako na nguvu zako. Mbazo Bwana unaziachilia sahi. Pokea sifa na heshima. Wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni Mungu wa miungu. Wewe ni mfalme wa wafalme. Wewe ni Jehova Roi. Wewe ni Jehova Meshkadishem. Wewe ni Jehova Tisedukenu. Hakuna Mungu kama wewe. Ninakushukuru sasa na daima. Ninakuadhimisha katika ukuu wako na katika anga la uweza wako. Baba ninakuadhimisha katika anga la uweza wako. Ee Bwana utusemeshe sasa. Ee Bwana ututegemeze sasa na kutuelekeza katika jina la Yesu. Mtu mwenye imani aseme amen. Amen. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Hayo makofi yatoshi, makofi tena mengi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Amen and amen and amen. Tunakukaribisha sana katika siku ya leo. Siku ya baraka. Siku ya baraka, wiki ya baraka. Wiki ya kupata na kupokea kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo ni wiki njema hii. Hii ni wiki ya baraka kubwa. Na nikuambie tu kwa ujasiri kwamba wiki hii ni wiki ya kupokea. Ni wiki ya kupokea. Unajua tunavozidi kuomba lazima tukumbuke Mathayo 7 mstari wa 8 inasemaje. Tunavozidi kuomba tusisahau Mathayo 7 mstari wa 8. Tusisahau kabisa. Mathayo 7 mstari wa 8. Tusisahau. Tunavozidi kuomba wapendwa katika Bwana tuwe tunaikumbuka Mathayo 7 mstari wa 8. Biblia inasema kwa maana kila aombaye hupokea. Kwa sio kila wakati utakuwa ni wakati wa kuomba. Kuna wakati mwingine utakuwa ni wakati wa kupokea. Na mimi ninajua tumeomba. Na sasa umefika wakati wa kupokea. Na ndio maana tuna wiki ya kupokea. Oh, this is special week. Ni wiki maalum ya kupokea baraka za msalaba. Na zipo nyingi, tutaziangalia hapa moja baada ya nyingine. Ukiijua unaipokea kwa imani na inadhihirika. Ukiijua unaipokea kwa imani na inadhihirika. Ishu ni kujua hii ni baraka imekwisha kutolewa na ni kwa ajili yangu. Ngoja niichukue, unaipokea. Kwa tayari baraka zimekwisha kutolewa. Na wiki hii ni wiki ya kupokea. Maana kila aombaye hupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapoanza wiki hii nataka tuombe kwa ajili ya wiki hii. Nilikuwa nasikiliza ndani nini ambacho ninasikia. Tuombe kwa ajili ya wiki hii. Tutumie dakika 5 za kuombea wiki hii. Tuiombe wiki hii na malango yake tuyaweke wazi. Kumbuka wiki inabeba vitu vingi sana. Ndani ya wiki mtu anaweza kapandishwa cheo. Ndani ya wiki hiyo hiyo mtu anaweza kashushwa cheo. Ndani ya wiki hiyo hiyo mtu anaweza akapata msiba. Ndani ya wiki mtu huyo anaweza kujifungua. Wiki hiyo hiyo mtu anaweza kupata pesa. Wiki hiyo hiyo mtu anaweza katapeliwa. Ni wiki hiyo hiyo mtu mwingine anaweza akapata hasara ya biashara zake. Wiki imebeba vitu vingi, lakini leo nataka tu yafungue malango ya wiki hii ili yapitishe baraka. Nataka tuombe kwa dakika chache kwa ajili ya malango ya wiki hii. Nataka tuombe kwa dakika chache kwa ajili ya wiki hii. Ninafahamu kuna watu ambao waga wanapoanza wiki wanaiombea, wanaitolea na sadaka. Watu wengi kwenye madhabahu wamekuwa wakifanya hivyo. Na kabla sijaingia kwenye kupokea baraka za msalaba, naomba tuombe kwa ajili ya wiki hii na kuitamkia matamko ya baraka, alafu tutaendelea. Biblia iko wazi, inasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku. Hayatafungwa mchana wala usiku. Hiyo Isaya 60 mstari wa 11. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Jumatatu mpaka Ijumaa mpaka Jumamosi daima. Na kuendelea, yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku. Ndicho ambacho Mungu anataka, malango yako ya wiki hii yawe wazi, ili kama ni promotion inakufikia, ikufikie. Kama ni kibali kinakujia wiki hii, kikujie. Kama ni tenda inakufikia, ikufikie. Malango yawe wazi, wafalme wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Kwa hiyo tunaomba hapa kwa ajili ya wiki hii, kuyafungua na kuyamiliki malango ya wiki hii. Tutatumia dakika chache alafu tutaingia kwenye kupokea baraka za msalaba. 5 minutes for prayer, dakika 5 kwa ajili ya kuombea wiki na lango la wiki. Dakika 5 kwa ajili ya kuombea wiki na lango la wiki. Na ikiwa unatoaga sadaka mwanzoni mwa wiki kukamata malango, pia utaomba kwa ajili ya sadaka yako. Lakini hapa tunafungua malango ya wiki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa ajili ya wiki hii. Rudia na mimi maneno haya, mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Sema, Bwana Yesu, ninaomba kwa ajili ya wiki hii. Umesema katika neno lako, malango yangu yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa Jumatatu mpaka Jumatatu. Maana yake yatakuwa wazi daima. Nami ninaomba kwa ajili ya malango ya wiki hii. Ninayaweka mikononi mwako. Malango ambayo yanatakiwa yapitishe baraka, malango yanayopaswa yapitishe neema, malango yanayopaswa yapitishe kuinuliwa, malango ya majibu ya maombi yangu. Malango ya wiki hii ninayaweka wazi katika jina la Yesu. Ninayafungua malango katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninayafungua malango kwa damu ya Yesu Kristo. Malango ya wiki hii yabarikiwe, yawe wazi daima. Na ninaomba katika wiki hii, Mungu mtakatifu, baraka iliyoandaliwa kunipata, fadhili zilizoandaliwa kunifikia, rehema zilizoandaliwa kunipata, baraka za uchumi zilizoandaliwa kunipata, kuinuliwa kuliko kusudiwa juu yangu, promotion iliyoandaliwa wiki hii. Baba, ninaomba wiki hii kile chema ulichokiandaa kisizuiliwe, malango yawe wazi ili nikipokee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema, Yesu, wiki hii kuanzia leo ninaikomboa, ninaibariki kila neno baya lililosemwa kwa ajili ya wiki hii. Hilo neno ninalifuta. Kila uchawi uliofanyika, kila uganga na wakuu wa giza walichofanya kwa ajili ya wiki hii ili nitembee kwa huzuni, ili nitembee kwa mawazo, nakataa kwa jina la Yesu, nakataa kwa jina la Yesu. Wiki hii ninaomba, Mungu, ukatume malaika wako, ukatume msaada wako, ukatume majibu ya maombi, ukatume fadhili zako, nikutane na baraka ya kipekee katika wiki hii, katika jina la Yesu. Ninakusemesha, ewe wiki, kuanzia saa hii mpaka siku ile ya Jumapili. Ninakutakasa yewe wiki. Ninakukomboa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Hebu ingia kwenye maombi ya kuiombea wiki yako na kuibariki. Ombea wiki yako, unaenda kazini, unaenda kwenye interview, unaenda ofisini, unaenda kwenye nje ya mkoa, nje ya mji. Ombea safari yako, ombea kila kitu, ombea watu utakaokutana nao, ombea project unayoifanya, una presentation unaenda kufanya, kuna mitihani. Hebu omba kwa ajili ya wiki hii ya baraka. Ni wiki ya mwisho wa mwezi huu, ni wiki ya mwisho wa mwezi huu, ni wiki ya mwisho wa mwezi huu. Kwa hiyo tuiombee Mungu atusaidie tunapohitimisha mwezi huu, iwe wiki ya baraka. Baba, katika jina la Yesu, wiki hii ni wiki ambayo umeifanya wewe Bwana. Tunaomba mbele zako hivi leo, tunaitakasa wiki hii kuanzia siku ya leo ya Jumatatu mpaka e Bwana siku ile ya mwisho. Tunaitakasa Jumatatu kwa damu ya Yesu, tunaitakasa Jumanne kwa damu ya Yesu, tunaitakasa Jumatano kwa damu ya Yesu, tunaitakasa Alhamisi kwa damu ya Yesu, tunaitakasa Ijumaa kwa damu ya Yesu, tunaitakasa Jumamosi kwa damu ya Yesu, tunaitakasa na Jumapili kwa damu ya Yesu, na usiku wake kuenda Jumatatu. Tunakomboa katika jina la Yesu siku hizi, kila wakati uliotekwa na kuzimu tunaukomboa wakati kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Wiki hii ikawe wiki ya kupata, na yaweka wazi malango, na yafungua malango ya mtu huyu katika juma hili. Malango yake yawe wazi daima, malango yake yawe wazi daima. Kile ambacho Bwana umekusudia akipate, kile ambacho Bwana umekusudia apokee, Bwana Yesu ninayaweka wazi malango. Hebu omba kwa ajili ya malango ya wiki hii. Tunayaweka wazi hayo malango katika jina la Yesu. Kila kilichoandaliwa ambacho adui amekusudia, tunakipangua kwa damu ya Yesu. Wiki hii ni wiki ya kupokea kutoka kwa Bwana. Malango yawe wazi kwa damu ya Yesu. Malango ya wateja, malango ya kupokea baraka, malango ya uchumi, malango ya kibali, malango ya promotion, malango ya kuinuliwa, chochote anachohitaji mwanao huyu, malango ya uponyaji katika jina la Yesu, na yaweka wazi malango. Shapa karama setea shepekere mandorobo seketea landarabakoria saka rikarabashandarabakora rapakariandarabasira. Malango ya wiki hii na yatakasa kila manuizo ya kichawi yaliyofanyika ili kunifanyia wiki hii we uzito. Uzito kwenye wiki hii, roho ya uzito, roho ya uzito tunaikemea. Shapa karama sekete, roho ya uzito katika juma hili. Hebu omba kwa ajili ya wiki hii, kataa roho ya uzito. Roho ya uzito iliyokusudiwa tunaiangusha katika damu ya Yesu. Roho nzito, roho nzito kwenye biashara, roho nzito kwenye mahusiano, roho nzito kwenye ndoa, roho nzito kwenye uchumi, roho nzito kwenye kazi, roho nzito kwenye interview. Kila roho ya uzito tunaivunja na kuikemea. Roho nzito ikaondoke katika jina la Yesu. Hiyo roho nzito Jumatatu tunaikataa. Roho ya huzuni na uchungu, roho ya taarifa mbaya, kataa taarifa mbaya, kataa misiba ajali, kataa nuksi na kila uharibifu, na kataa magonjwa ya kuambukiza. Shapa karama seketea, mpox ninakukemea. Karaba shapa karianda korabashata rabasika. Wiki hii ninaibariki, wiki hii ninaitakasa, wiki hii ninafungua malango yake. Malango ya uchumi katika anga, mifumo ya fedha na uchumi katika mji huu na katika anga la Tanzania na Afrika na ulimwenguni mote. Mifumo ya kupata, wiki hii ni ya kupokea, wiki hii ni ya kupokea. Ninaibariki iwe baraka ya kupokea wiki hii. Shapa karama seketea lepa karama shata rapa karama shata. Wiki ya kupata hii kwa jina la Yesu, wiki ya kupata hii. Wagonjwa wanaenda kupona wiki hii, miujiza inaenda kutendeka wiki hii, neema ya Bwana inaenda kufunuliwa wiki hii. Naibariki wiki yako, naibariki siku yako, naibariki. Malango yawe wazi, malango yawe wazi, malango yawe wazi, malango yawe wazi. Shapa karama shetea korabashataramasekete. Bwana Yesu, watoto wako hawa popote pale walipo, ninawaunganisha na baraka za wiki hii. Umesema ya kwamba Bwana, fadhili zako ni mpya kila siku. Fadhili za Jumatatu azipate, fadhili za Jumanne azipate, fadhili mpya za Jumatano azipate, fadhili mpya za Alhamisi azipate, fadhili mpya za Ijumaa azipate, fadhili mpya za Jumamosi azipate, fadhili mpya za Jumapili azipate, maana ni mpya kila siku katika jina la Yesu. Baba, ninamuombea kila mwanao huyu aweze kupokea fadhili mpya, aweze kupokea baraka. Wiki yako naitangaza imebarikiwa. Ninakubariki katika jina la Yesu. Ninakubariki katika jina la Yesu. Ninakubariki katika wiki yako. Malango yako yawe wazi daima. Malango ya kupokea kutoka kwa Bwana. Malango ya kupata kutoka kwa Mungu. Upokee katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu wiki hii imebarikiwa. Kila shauri la adui limevunjika na kila kusudi la movu limeanguka katika jina la Yesu. Hakika pembe yetu itatukuka. Pembe ya mtu hii itatukuka. Pembe yake inaenda kututukuka. Pembe yako inaenda kutukuka katika jina la Yesu. Utukufu wako unarejea katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu umetenda. Sifa na heshima ni vya kwako. Wiki hii itakuwa ya neema na ya baraka. Ni katika jina la Yesu, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na mtu mwenye imani aseme amen. Amen. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Ongeza tena makofi mengi kwa Bwana. Hallelujah. Yes. Makofi mengi tena kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Yes. Wiki ya kupokea. Tunataka tuombe kwa ajili na kupokea baraka za msalaba. Tumekwisha kuomba kwa ajili ya wiki yako. Mungu akubariki sana. Hii wiki itakuwa na kitu kwa ajili yako. Okay, sasa katika kupokea baraka za msalaba. Msalaba ni nini? Labda tuanzie hapo. Maana ukisema unapokea baraka za msalaba, unazungumza nini? Nianze kutafsiri maana ya msalaba. Watu wengi wanajua msalaba ni kile anachovaa shingoni. It's okay. Ni alama ya msalaba. Wengine wanaweka alama ya msalaba kanisani. Wengine wanaweka alama ya msalaba kwenye magari yao. Wengine wameka alama ya msalaba kwenye nembo kama hiyo, kesha na Kristo hapo ina msalaba. Msalaba unamaanisha nini? Msalaba unamaanisha nini? Msalaba unamaanisha nini? Kwa sababu kama neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, kwa wanaokolewa ni nguvu ya Mungu, sawa sawa na Wakorinto, basi msalaba ni nini? Msalaba ni nini? Ili sasa tunaposema unapokea baraka za msalaba, ujue unapokea baraka za kitu gani? Za kitu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Mstari ule wa 3 mpaka wa 5. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 3 mpaka wa 5 inaeleza maana ya msalaba. Maana ya msalaba. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 3. Biblia inasema hivi, huyu ni Paulo anaeleza. Anasema, kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alimtokea Kefa na tena na wale thenashara. Sijui kama unaona hapo maana ya msalaba. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alimtokea Kefa na tena wale thenashara. Msalaba ni nini? Mbali na alama zinazowekwa maeneo maeneo kwa ajili ya kuwakilisha, lakini msalaba unamaanisha kitendo cha msalaba. Inamaanisha popote pale unaposikia msalaba, inamaanisha kitendo cha Yesu Kristo kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Msalaba inamaanisha kufa kwa Yesu, kuzikwa kwa Yesu, na kufufuka kwa Yesu, na kupaa na kuketi mkono wa kuume kwa Yesu. msalaba unahusisha mambo hayo, mateso ya Yesu. Msalaba unamaanisha mateso ya Yesu, ni sehemu ya msalaba. Ukisikia msalaba au ukisikia mtu amesulubishwa yule jamani, wale askari walimsulubisha yule ndugu, maana yake walimtesa. Msalaba inamaanisha mateso ya Yesu, inamaanisha kufa kwa Yesu, inamaanisha kuzikwa kwa Yesu, inamaanisha kufufuka kwa Yesu na kupaa na kuketi mkono wa kuume. Kwa hiyo unapozungumza msalaba haumaanishi tu alama unayoivaa cross. No. Ukiona popote pana alama ya msalaba, pakutambulishe kwamba kuna ambaye anaabudiwa hapo, anaitwa Yesu, ambaye aliteswa kwa ajili ya dhambi zetu, akafa kwa ajili ya dhambi zetu, akazikwa kwa ajili ya dhambi zetu, akafufuka kwa ajili yetu. Ule msalaba unakuwa ni alama kwamba hapa watu wanaamini juu ya Yesu aliyekufa na kufufuka. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo tunaposema msalaba hatumaanishi sana kifaa, mti, nembo fulani, ishara fulani. Msalaba, ukiona ishara inapigwa, msalaba ukiona mtu amevaa nembo, msalaba ukiona mtu ameweka nyumbani, amewekwa kanisani, Biblia imechorwa msalaba, au kitabu fulani cha nyimbo za dini kimechorwa msalaba, inamaanisha kufa, kufufuka kwa Yesu Kristo. Sasa tunaposema kupokea baraka za msalaba, tunamaanisha kupokea matunda yaliyotokana na kuteswa kwa Yesu, kufa kwa Yesu, kuzikwa kwa Yesu, na kufufuka kwa Yesu, na kuketi kwa Yesu mkono wa kuume wa Mungu. Tunaposema kupokea baraka za msalaba, wapendwa, tunamaanisha kupokea matunda, matokeo yaliyoletwa, yaliyotokana na kuteswa kwa Yesu, kufa kwa Yesu, kuzikwa kwa Yesu, kufufuka kwa Yesu, na kuketi kwa Yesu mkono wa kuume wa Mungu. Kama umenielewa mpaka hapo, sema amen. Kwa hiyo tunaposema kupokea baraka za msalaba, maana yake ni kupokea matunda, matunda mema, nguvu mpya, neema mpya, kutokana na hicho kitendo alichokifanya Yesu cha kufa na kufufuka kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tena kama uko pamoja na mimi, sema amen. Yes, ni vizuri sana ukakariri hiyo. Watu wengi wanapozungumza juu ya msalaba wanawaza alama, wanawaza nembo. Leo hamisha akili yako. Ukiona nembo ya msalaba, ukiona msalaba umeweka kanisani, ukumbuke kwamba huo unawakilisha, ni alama inayoonyesha kwamba Yesu aliteswa kwa ajili yako, alikufa kwa ajili yako, alifufuka kwa ajili yako, alizikwa na akafufuka na ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Na hiyo inamaanisha kwamba kuna baraka unatakiwa uzipate kutokana na msalaba wa Yesu, au hicho kitendo cha kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Asa, msalaba au hicho kitendo cha Yesu kufa na kufufuka kimefanya vitu vingi sana. Kimeachilia mambo mengi sana. Kimsingi hakuna imani ya Kikristo pasipo msalaba wa Kristo. Hakuna imani ya Kikristo, ya Kristo. Hakuna imani ndani yetu kama tutaweka pembeni swala la kuteswa kwa Yesu, kufa kwa Yesu, kuzikwa kwa Yesu, na kufuka kwa Yesu. Hakuna imani. Wengine hawajanielewa. Angalia. Kama hakuna kuteswa, kufa, kuzikwa, kufufuka, kuketi mkono wa kuume, imani hii
ni bure. Ndipo maandiko yanavyosema. Angalia ule mstari wa 16. Mstari wa 16 wa Korinto wa kwanza 15 mstari wa 16 utaona uzito wa kitu kinachoitwa msalaba wa Yesu. Na ndio nimekuja kwa neno la Bwana na kwa agizo la Roho Mtakatifu nikurudishe. Maana kuna watu waliotaka kuhesabiwa haki mbali na msalaba, wameanguka katika hali ya kupotea. Ndivyo maandiko yanavyosema. Nikurudishe tena, uexperience, uenjoy, upokee upya, upokee kwa wingi, upokee kwa kina baraka za msalaba. Uone success kwenye simple way, kwenye njia rahisi kuliko kustruggle. Kwa sababu msalaba umearahisisha mengi sana ambayo tungepaswa kuteseka nayo. Angalia mstari wa 16. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mgalimo katika dhambi zenu. Turudie mstari wa 17, Wakorintho wa kwanza 15:17. Wakorintho wa kwanza 15:17. Na kama Kristo hakufufuka, kumbuka msalaba unazungumzia kuteswa, kufa, kuzikwa, kufufuka. Sasa hapa amezungumzia kipengele cha kufufuka tu. Na kama Kristo hakufufuka, angalia, imani yenu ni bure. Maana yake imani yenu haizai. Akisema imani yenu ni bure, anamaanisha imani yenu mlionayo haiwezi kuwaletea matunda. Mkiacha masuala, yani mkiweka mbali masuala ya kufufuka kwa Yesu, imani yenu inakuwa butu, inakuwa bure, haizai. Unafunga, unaomba, lakini imani haikuzalii kitu. Kwa nini? Kwa sababu huamini juu ya kufufuka kwa Yesu. Huamini juu ya baraka inayotokana na kufufuka kwa Yesu, ambayo ni baraka ya msalaba. Kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mgalimo katika dhambi zenu. Kwa lugha nyingine, tukiondoa tu swala la kufa na kufufuka kwa Yesu, wote wanaosema wamesamehewa dhambi, wote wanaosema ni watakatifu, waangalimo katika dhambi zao. Tukiondoa hichi kipengele cha msalaba wa Yesu, watu wanakuwa waangalimo katika dhambi zao. Lakini Kristo amekufa na amefufuka, kwa hiyo hatumo tena katika dhambi zetu. Kwa hiyo imani yetu si bure. Kristo amefufuka, kwa sababu hiyo imani yetu si bure, na bado si kwamba tuko kwenye dhambi, tumeshaondolewa katika dhambi zetu. Hapa anazungumzia dhambi, si dhambi tu kitendo, anazungumzia ile nature of sin, ile asili ya dhambi. Unakuwa umeondolewa kwenye asili ya dhambi, lakini pia umekuwa umeondolewa kwenye eneo la dhambi kiroho. Na kuonyesha uzito ulioko, nataka uone, ukiweka pembeni msalaba, hakuna baraka. Kimsingi hakuna baraka. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa una dhambi bado, na utakuwa bado imani yako ni bure, kwa uwezi kupokea chochote. Lakini ukiweka msalaba, swala la kufa na kufuka kwa Yesu kwenye maisha yako, basi dhambi zako zimeondolewa, na nini tena, na imani yako si bure. Nilitaka uone hivyo, nikuwekee moyoni hicho, ili ujue uzito wa tunaposema msalaba wa Yesu. Usipuuze. Unajua watu wanapuuza vitu ambavyo ndio dawa ya kuwasaidia. Ngoja nikwambie, msalaba ni suluhisho la chochote kitakachofundishwa na kuhubiriwa duniani kama tatizo. Rudia. Nimesemaje? Nimesema hivi, msalaba ni suluhisho la chochote kitakachofundishwa, kitakachohubiriwa, na ambacho hakitafundishwa, ambacho ni tatizo. Msalaba ndio suluhisho la kila tatizo la mwanadamu. Mtu akufundishe laana za ukoo, lazima akufikishe kwenye msalaba. Asipokufikisha kwenye msalaba, hizo za laana hujazitatua. Mtu akufundishe sijui magonjwa ya kurithi, akufundisha anavyokufundisha, ila lazima akufikishe kwenye msalaba. Asipokufikisha kwenye msalaba, hayo magonjwa ya kurithi bado yatawasumbua. Mtu akufundisha sijui maskini wa kutupwa, kwenye ukoo, chochote utakachofundishwa na kuhubiriwa kama tatizo, changamoto ya kuombea, kikufikishe msalabani, kwa sababu msalaba ndio suluhu ya mwisho ya kila tatizo, ya kila changamoto, ya kila mikosi, ya kila laana. Dawa yake ni msalaba wa Yesu. Sasa ukipuuza msalaba, umepuuza majibu, umeng'ang'ana na maswali. Watu wengi mnapenda sana mafundisho ya husuyo maroho, kuvunja, kukemea laana, miungu, sijui mizimu. Zizioke, vipo hivyo, lakini suluhu ya hivyo vyote ni nini? Dawa yake imepatikana wapi? Dozi yake ya kuvishughulikia hivyo lazima, narudia, nasema ni lazima, ili kuvishughulikia hivyo, ili kutoka kwenye hivyo, ufike kwenye levo ya kuamini msalaba. Usipoamini msalaba, ungalimo katika dhambi zako. Usipoamini msalaba, ungalimo katika laana, ungalimo katika vifungo na mikosi na balaa na mizimu, kila kitu, kwa sababu hujauamini msalaba. Kwa sababu msalaba ndio suluhu ya kila tatizo. Nataka uondoke kwenye mawazo kwa oh my God. Nataka uondoke kwenye fikra za kufikiria kwamba utafute suluhu kwingine kwanza. Yesu alikufa. Kumbuka alikufa, ndugu yangu. Yesu alikufa. Hakuzimia. Hakupata kichaa. Hakupata kifafa. Alikufa. Alizikwa yule. Akafufuka. Hakuwa analeta suluhu ambayo iko nusu nusu. Hakuwa analeta majibu. Hakuwa analeta suluhu ya dhambi nusu nusu. Imekamilika, ndio maana alisema imekwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati wananielewa kitu Mungu anaongea nao, makofi mengi kwa Bwana. Nataka ujue msalaba, umeambiwa sijui ugonjwa huwa una dawa, suluhu ya mwisho. Yani msalaba hauwezi kushindwa ugonjwa huo. Madeni, msalaba hauwezi kushindwa madeni hayo. Yani mimi nikwambie, hakuna kitu ambacho kinashindikana katika nguvu ya msalaba. Sisi tu ndio hatuamini. Kwa hiyo imani zetu hazituzalii matunda ipasavyo. Lakini tukiamini katika msalaba, shida nyingi sana zitaisha. Tena sio zitaisha, zitajirudia baadaye, zitaisha moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nataka ujue, hakuna dawa ya dhambi, hakuna dawa ya imani, hakuna dawa ya magonjwa, hakuna dawa ya madeni. Asikuambie mtu kwamba toa sadaka ujikomboe. Hakuna dawa ya ukombozi ila msalaba. Yani nikisema msalaba, unaelewa sasa, nazungumzia kufa, kuzikwa, kufufuka kwa Yesu Kristo. Si unaelewa? Najua unaelewa. Wewe ni muelewa bana. Najua unaelewa na unaamini. Usielewe tu afu kaacha hapa. Uamini haya ninayosema kwako. Yaweke imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikusisitize hicho kitu ili niseme baraka ya msalaba ambayo nataka tuiombe hapa, tuipokee leo. Na tuipokee. Sasa cha pili ambacho nataka useme hapa, cha pili, msalaba umeshafanya uwepo wa baraka, availability of blessing. Andika hiyo. Msalaba umefanya kuwepo availability of blessing. Kinachofanya pawe na baraka fulani, kinachofanya pawe na baraka fulani ni msalaba. Msalaba umefanya kuwepo kwa blessing fulani. Kwa mfano, baraka inayoongoza, labda tuseme baraka inayotawala uchumi, fedha na kipato. Msalaba umeachilia baraka juu ya uchumi, na ndio umefanya hiyo baraka ya uchumi iachiliwe iwepo. Sio wewe. Leo nakufundisha, tuko kwenye secondary, chuo, level ya chuo ya mafundisho. Sio wewe unayefanya baraka iwepo. Baraka ipo kabla ya wewe hujazaliwa. Baraka ipo kabla ya wewe hujaanza kuomba kwamba Mungu akubariki. Baraka ya Mungu ipo kabla ya wewe hujamjua Mungu. Baraka ipo. Kinachofanya hiyo baraka iwepo ni msalaba wa Yesu. Kwa hapa nataka utoke kwenye mawazo ya kwamba kwa sababu unaomba unaisababisha baraka iwepo kiroho. Hapana. Wewe hausababishi baraka iwepo. Maombi yako hayasababishi Mungu aumbe baraka. Baraka zipo. Maombi yako yatakusaidia kuziaccess, kuzipata, kuzipokea, kuzimiliki hizo baraka. Okay. Wana wa Israeli hawajaitengeneza, hawajaiumba Kanaani. Kanaani ipo kabla ya Ibrahimu. Kanaani ipo kabla ya Musa na imekuwa ni baraka walioahidiwa kwamba watapewa kama nchi ya ahadi. Kwa ilikuwepo. Baraka ya Mungu ambayo inaitwa Kanaani kama nchi ya ahadi kwa wana wa Israeli ilikuwepo. Maombi yao, kufunga kwao, kutii kwao, vita ya kiroho ilikuwa kazi ni kuimiliki ile nchi ya ahadi ambayo ndio baraka yao walioandikiwa. Kwa baraka yako ipo. Hebu sema baraka yangu ipo. Sema tena baraka yangu ipo. Sema tena baraka yangu ipo. Maadamu umemwamini Kristo, baraka yako ipo. Mtu akisema ubarikiwe hamaanishi kwamba kwa kusema ubarikiwe ameyumba baraka rohoni. Maana yake kwa kusema ubarikiwe, maana yake anasema hivi, baraka ya Mungu kwa ajili yako iachiliwe uipate. Ila ipo. Kinachofanya baraka iwepo ni msalaba wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Baraka yako ipo. Mimi nataka nikuambie, umetafuta ndoa. Unafikiri kama vile wewe hutaolewa au hutaoa. Nataka uondoe mawazo ukifikiri kwamba wengine ndio wa kuolewa, wewe sio. Baraka yako ipo. Umetafuta biashara. Ukifikiri kwamba wewe sio wa kuwa mfanyabiashara, nataka nikwambie baraka yako ipo. Wengine wanapandishwa vyeo, wewe haupandishwi cheo, unaanza kujisikia vibaya, unamnungunikia Mungu. Nataka nikuambie, wewe kuomba, kutoa sadaka hakufanyi baraka yako iwepo. Ila kinachofanya baraka yako iwepo ni msalaba wa Yesu Kristo. Kufa, kuzikwa, kufufuka, kupaa na kuketi mkono wa kuume wa Mungu kwa Yesu Kristo kunafanya pawepo na blessing, baraka. Baraka yako ipo. Mama unayenisikiliza, baba unayenisikiliza, kijana unayenisikiliza, binti unayenisikiliza, popote pale unaponisikiliza sauti hii, nataka nikuambie baraka yako ipo, na kinachofanya hiyo baraka iwepo ni msalaba wa Yesu, kufa na kufufuka kwake. Baraka yako ipo. Kipawa chako kipo, ni wewe tu hujakipokea. Huduma yako ipo, ni wewe tu hujaipata. Promotion ipo. Ndani ya msalaba wa Yesu kuna baraka nyingi. Baraka zote zipo. Kinachofanya ziwepo kwa ajili yetu ni msalaba. Ningesikia makofi mengi kwa watu ambao wanaushangilia msalaba wa Yesu Kristo. Baraka yako ipo. Oh my God. Ujumbe huu ukiuamini unabadilisha maisha yako. Unabadilisha maisha yako. Huyu anayekuambia umelaaniwa, huyo unalaana, hajui nguvu ya msalaba. Baraka yako ipo katika jina la Yesu. Kwenye biashara baraka yako ipo, kwenye ndoa baraka yako ipo, kwenye huduma baraka yako ipo. Baraka yangu ipo. Na kinachofanya baraka iwepo ni msalaba. Waefeso moja tatu. Waefeso moja tatu. Waefeso sura ya kwanza mstari wa tatu. Efeso sura ya kwanza mstari wa tatu. Waefeso sura ya kwanza mstari wa tatu. Biblia inasema hivi. Watu wote tusome moja mbili tatu. Waefeso moja tatu. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Hebu sema baraka zote. Sema tena baraka zote za rohoni. Kwa kumbe ndani ya Kristo, mtu akiwa ndani ya Kristo, mtu akimpa Yesu maisha yake, mtu akimpokea Yesu na yeye Yesu akaingia ndani ya moyo wake, Biblia inasema anakuwa ndani ya Kristo. Na ukiwa ndani ya Kristo, Biblia inasema umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Hebu sema nimebarikiwa. Sema tena nimebarikiwa. Nataka nikuambie kanuni ya kufanikiwa. Akili yako imesikia mara nyingi ukiambiwa huwezi, wewe umelaaniwa, una laana ya ukoo. Nafsi yako imesikia na imeregister, imeandikisha taarifa ya kwamba familia, ukoo wenu, ninyi ni matasa, ninyi hamzai, imeandika. Ndio maana unapitia hicho. Nataka ushike huu mstari, uisemeshe nafsi yako mpaka nafsi iseme be, nimeelewa kwamba umebarikiwa. Okay. Hivi wewe ukiniangalia hapa, unaona kuna laana kweli hapa? Tuongee ukweli tu. Wewe unaona kuna laana hapa? Ukinitazama hapa, unaiona laana? Ni baraka. Baraka ndani ya Kristo zote. Sasa umebarikiwa. Na uiambie nafsi yako iliyokuwa inakwambia una laana. Bibi alikutamkia neno ukasema bibi alishanilaani. Ukishakuwa ndani ya Kristo, una nguvu ya kukiri hiyo baraka ikavunja laana. Kiri mpaka yani mpaka nafsi itikie. Mpaka akili zijue. Paka ukiamka usingizini ujue wewe ni mbarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu umeshaambiwa laana sana. Ushasemeshwa juu ya laana sana na umeshaambiwa wewe umelaaniwa. Sawa? Inawezekana ni kweli kuna laana ilikuwepo. Lakini suluhu ya laana sio kuambiwa juu ya laana. Suluhu ya laana ni kuambiwa umebarikiwa. Ile nguvu ya kujua umebarikiwa katika Kristo Yesu inavunja nguvu ya laana. Kwa mimi siwezi kukufungua kwenye laana kwa kukuambia umelaaniwa. Nitakuambia kuna laana, lakini kwa msalaba umebarikiwa. Ili ushike kile cha pili, kile cha msalabani, ndicho kinanyamazisha laana. Uandike, yani uandike hii wa Efeso 1:3. Uandike na uiseme. Tena yani useme. Ikipita wazo laana ya ukoo, sema kwa jina la Yesu mimi niko ndani ya Kristo nimebarikiwa. Mpaka akili ikubali, maana ushasemeshwa sana. Ushaambiwa mno wewe umelaaniwa. Ushaambiwa wewe hapana. Kuna laana bila shaka. Washakuambia mpaka akili imeregister, mpaka mawazo. Na hauwezi kuomba bila kusema kwamba Mungu ninafuta laana nilizonazo. Wewe nisikilize. Una baraka wewe tele na umebarikiwa. Sema amen. Ningelazima kwa mashaka ni kweli ila maisha ninayoishi umebarikiwa. Una hela ya kula, fahamu umebarikiwa. Ni uregister, ni mfumo huu wa baraka, lazima uandikishe. Huu mfumo wa baraka ili uanze kufanya kazi ndani yako, lazima u-click button ya kwamba umebarikiwa. Uwaze kwamba umebarikiwa. Yaani mfumo wa baraka za Mungu unaanzia kwenye fikra. Ufikirie kwamba wewe ni umebarikiwa. Na ndio maana Biblia nimeandika hapa Kwa nini imeandika? Ili ujue na uwaze hivyo kwamba umebarikiwa. Kwani kwa sababu ukiwa unaomba sana, alafu mawazo yako yanawaza ya kwamba umelaaniwa, hauvuki. Ni mpaka umechange mindset, mpaka umegeuka mtazamo na uanze kujiona katika msalaba wa Kristo, kwamba Yesu alichukua laana yangu. Alipokuwa amebeba dhambi zangu, alibeba na laana zangu. Nimemwamini Yesu, mimi ninapokea baraka yake. Ukitembea hivyo, uiambie nafsi yako mpaka ikubali, mpaka ielewe. Unausajili mfumo wa baraka kwenye mawazo yako. Yaani ujisikie kichefuchefu mtu akikwambia wewe una laana. Jisikie vibaya mno. Umebarikiwa. Hebu sema nimebarikiwa. Sawa sawa na Efeso 1:3. Nimebarikiwa katika Kristo Yesu kwa baraka zote. Baraka zote ni zote. Zote ni zote. Ndani ya baraka zote kuna nini? Kuna watoto. Ndani ya baraka zote kuna nini? Kuna magari, kuna nyumba. Ndani ya baraka zote kuna nini? Kuna afya njema, kuna kibali. Ndani ya baraka zote ni zote. Ndani ya Kristo. Umebarikiwa kwa baraka zote. Ndani yake Kristo. Kuna watu bado wayani, bado akili hazijakubali. Hili zoezi ni kazi kweli kweli. Bado akili yako haijakubali. Unasema tu mdomoni. Ingize rohoni. Ipige sirinji hiyo. Ipige hiyo kwinini. Ipige hiyo dozi. Saa hii wakati naongea hapa, jipige. Meditate. Jipige hiyo dozi kwamba umebarikiwa. Sawa, hauna kazi. Hiyo haiondoi kwamba umebarikiwa. Hauna mchumba, hauna mume. Hiyo haiondoi kwamba umebarikiwa. Hauna mke. Hiyo haiondoi kwamba umebarikiwa. Mimi nimebarikiwa, sijaoa lakini nimebarikiwa kwa baraka zote za rohoni na za mke nazo zote. Hiyo haiondoi kwamba nimebarikiwa. Nimebarikiwa, nimebarikiwa. Ni swala tu la we download tu. Kuidhihirisha hiyo baraka itoke mwilini. Bila nimebarikiwa. Kwa baraka ipo kwa ajili yako kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu la mwisho. Kama baraka ipo, basi ni vizuri ukajua namna ya kuipata na tuseme kuipokea hiyo baraka iliyoko. Ipo kwa ajili yako, imeachiliwa kwa ajili yako. Unahitaji kuipokea, unahitaji kuipokea. Na hapa leo nataka tuangalie juu ya baraka ya kwanza iliyoko. Baraka ya kwanza iliyoko. Baraka ya kwanza iliyoko kwenye baraka zote zilizotajwa kwenye Biblia. Ukisikia baraka zote, baraka zote, baraka zote, baraka moja wapo kwenye hizo zote ni hii. Baraka ya msalaba inayogusa, andika, inayogusa mwili wa mtu na viungo vyake. Baraka ya msalaba inayogusa mwili wa mtu na viungo vyake. Baraka ya msalaba inayogusa mwili wa mtu na viungo vyake. Nisikilize vizuri hapa. Kuna baraka ya msalaba ambayo imeachiliwa. Kazi yake mojawapo ni kushughulika na mwili wa mtu na viungo vya mwili wa mtu. Si unajua nikisema mwili wa mtu namaanisha mwili wa mtu. Mtu ni mwingine na mwili ni wake. Mwili wa mtu. Kuna mtu na kuna mwili. Kwa wewe ni mtu. Kuna mwili. Kwa mwili wako. Wewe sio mwili. Wewe ni roho. Kwa umepewa mwili. Kwa mwili huo ni wa kwako. Kama unavyosema simu yangu, ndivyo na mimi ninasema mwili wangu. Kwa mwili ni wa kwangu. Mimi sio huu mwili. Mimi ni roho. Nimepewa mwili. Huu mwili ni wangu. Kuna baraka ya msalaba iliyoachiliwa kwa ajili ya mwili huu. Kugusa mwili na viungo vyake.
imeachiliwa mahususi kabisa kwa ajili ya kukusaidia namna ya kuishi hapa duniani. Baraka hiyo inaachilia vitu vifuatavyo: baraka inayogusa mwili na viungo vyake. Baraka hiyo inaachilia, jambo la kwanza, inaachilia uponyaji wa mwili. Jambo la pili linaloachiliwa na baraka ya msalaba kwenye mwili na viungo vyake ni hiyo baraka inaachilia utakaso wa mwili. Na jambo la tatu inaachilia viungo vya mwili kutumiwa kama silaha za Mungu. Kwa baraka ikija ya msalaba kwenye mwili wako, inaachilia vitu vifuatavyo: jambo la kwanza, uponyaji wa mwili; jambo la pili, utakaso wa mwili; jambo la tatu, inahakikisha viungo vya mwili wako vinatumika kwa ajili ya silaha za haki. Unajua viungo vya mwili sio mwili. Kuna mwili alafu kuna viungo vya mwili. Viungo vya mwili vipo vingi kwenye mwili, lakini mwili ni mwili, alafu kuna viungo. Viungo tunaweza kusema kama mikono, miguu, ni viungo vya mwili. Macho, masikio, ni viungo vya mwili. Sasa viungo vya mwili vinaweza vikatumika upande wa shetani au vikatumika upande wa Yesu. Sasa baraka ya msalaba, kazi yake mojawapo kwenye mwili wa mtu ni kuachilia uponyaji kwenye mwili. Sizungumzi kwenye roho. Kwenye roho kuna dozi yake inayoachiliwa na msalaba. Nazungumzia kwenye mwili, uponyaji wa mwili. Kwa kama una ugonjwa kwenye mwili, una uvimbe kwenye mwili, una pressure, una mirija uzazi imeziba kwenye mwili wako, una tatizo la macho, una tatizo la kusikia, una shida ya kuona mbali au kuona karibu, mwili una uchovu unaozidia, unasikia tu kuchoka choka, uelewi unaumwa na nini, maumivu ya mwili, ngozi inaharibika, umejitahidi sana kutumia calorite, kila kitu, yani mwili ya ngozi haikai sawa, mwili wako, baraka ya msalaba inaachilia vitu vifuatavyo: uponyaji wa mwili, utakaso wa mwili, na viungo vya mwili kutumika kama silaha. Kwa kama ukipokea baraka ya msalaba inayogusa mwili na viungo vyako, jua utapata uponyaji unaotokea msalabani, utapata utakaso kwenye mwili wako unaotokea msalabani, na viungo vyako vitatakaswa, vitatengwa kwa ajili ya kutumika kama silaha. Kwanza nikuonyeshe maandiko machache tuweze kuomba. Okay, mtu mmoja anasema, mwalimu rudia jambo la tatu, kija inaliachilia. Jambo la tatu nimesema, viungo vya mwili kutumiwa kwa kuwa silaha za haki. Viungo vya mwili kutumiwa kuwa silaha za haki. Viungo vya mwili kutumiwa kwa silaha za haki. Hilo jambo la tatu hapo. Jambo la kwanza, uponyaji wa mwili, utakaso wa mwili, na viungo vya mwili kutumiwa kwa silaha za haki. Andiko la kwanza, Petro wa kwanza 2:24, inaonyesha uponyaji wa mwili. Petro wa kwanza 2:24. Nikimaliza hii mistari mitatu, tunaingia kwenye maombi. Na maombi ya leo ni kupokea tu ibaraka ya msalaba inayotakiwa iende kwenye mwili. Sielekeze pengine, ielekeze kwenye mwili wako. Mwili wako ndio huo mwili wako. Ndio huo mwili wako, ndio huo. Petro wa kwanza 2:24. Petro wa kwanza 2:24, jamani. Mbona sasa hii Petro kuipata inakuwa kazi kweli kweli. Petro wa kwanza 2:24. Petro kwanza 2:24, Biblia inasema yeye mwenyewe anazungumzia Yesu, alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Sasa ukiona hapo juu amezungumzia msalaba, si ndio? Ukiona juu ya mti amechukua dhambi zetu, manake hapo amezungumzia msalaba. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Nataka uangalie hapa Petro hasemi kwa kupigwa kwake tuliponywa. Anasema mliponywa. Maana yake yeye yuko level nyingine za kutokuumwa. Kwa hasemi tuliponywa kwamba na mimi na umwaga nitapona. Mimi siumwi Petro, ila ninyi kwa sababu ya kiwango mlichonacho kwa kupigwa kwake mliponywa. Nisikilize hapa. Anamaanisha kitu kikubwa, kwa maana anazungumza juu ya msalaba ulichofanya na matokeo ya ulichofanya ambayo ni baraka ya msalaba. Anasema alichukua dhambi zetu juu ya mwili wake, akaenda nazo kwenye msalaba, kwenye mti, kwenye ule mti, alafu akafa, akazikwa, akafufuka. Wakati wanampiga, maandiko yanazungumza juu ya mateso ya Yesu, ni sehemu ya msalaba wa Yesu. Mateso yale, wakati wanampiga kwa mwanzi, walimpiga kwa mwanzi, walimpiga makofi, wakamwambia tabiri ni nani aliyekupiga. Wakati wanampiga kwa mwanzi, wanampiga makofi, Biblia inasema kwa kupigwa kwake, yale mateso aliyoyapata, sisi tuliponywa. This means, hii inamaanisha kwamba kwenye msalaba wa Yesu, kufa na kufufuka kwa Yesu, kuteswa, kufa, kuzikwa, kufufuka kwa Yesu, kwenye msalaba wa Yesu, kipengele cha mateso ya Yesu kinahusika na uponyaji wa miili ya watu. Kwa hiyo mtu yeyote anayemwamini Yesu aliyefufuka lazima aamini pia Yesu aliyeteswa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu aliyeteswa, yale mateso yalikuwa yanaachiliwa kwenye mwili wake kwa ajili ya uponyaji wa miili yetu. Kwa hiyo kuna nguvu, kuna baraka ya msalaba mojawapo ambayo inahusika na mwili na viungo vya mwili. Na kwenye kuhusika na mwili na viungo vya mwili, hiyo baraka inahusika na uponyaji wa kila udhaifu na kila ugonjwa ulioko kwenye mwili wa mtu. Kwa kupigwa kwake mliponywa. Hiyo ni kwa jinsi ya kiroho. Unapoomba, unapoweka mikono juu ya wagonjwa, unapofanya ishara ya imani, ujue huo uponyaji unaudhihirisha mwilini. Kwani kwa sababu tayari msalaba umeshaachilia baraka ya kuhusishwa na mwili wa mtu kuguswa na hiyo baraka. Na hiyo baraka inapokuja ikigusa mwili wako inaachilia uponyaji kama nilivyosema. Jambo la pili, utakaso. Jambo la pili, utakaso. Hii ni shule kubwa hii. Ukielewa hii, maombi ya kwako yatakuwa very simple. Shetani anaogopa sana haya mafundisho. Hayapendi. Angetamani usikie mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka usikie juu ya laana ya ukoo. Anapenda sana hizo. Na ufundishwe juu ya laana ya ukoo ila usifikishwe huku kwenye msalaba. Kwa nini? Kwa sababu anajua ukifikishwa huku unapata total redemption, ukombozi kamili. Kuna baraka ya msalaba iliyoachiliwa inahusika na mwili na viungo vyake. Na katika mwili, hiyo baraka iliyoachiliwa kutoka msalabani inaachilia uponyaji. Tumeona hapo. Inaachilia utakaso wa mwili, sio utakaso wa roho. Watu wengi mnajitakasa roho, watu wengi mnajitakasa nafsi, ila kuna utakaso wa mwili. Sijasema kuoga. Kuna mtu hapa anawaza kuoga sasa akanunue sabuni, medicated soap, akanunue ishie mwilini aseme asante Mungu kwa kunitakasa mwili wangu. Haimaanishi hivyo. Utakaso wa mwili pia is very spiritual. Lazima uombe mwili wako utakaswe. Hiyo baraka ya utakaso wa mwili. Angalia Wathesalonike wa kwanza 5:23. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Biblia inasema hivi: Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Nataka uangalie, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nini? Nafsi zenu. Hizo wengi wanazishughulikia. Na roho zenu, Mungu wa amani awatakase roho zenu. Cha tatu amesemaje?
miili yenu, miili yenu, miili yenu na miili yenu. Kwa Mungu anataka utakaswe. Utakaso upite kwenye roho, upite kwenye nafsi, upite kwenye mwili, na huo mwili uhifadhiwe. Uwe kamili. Sio tu utakaswe, uhifadhiwe. Uhifadhiwe kama vile mtu anavyohifadhi maiti. Uhifadhiwe, uwe kamili mpaka kuja kwake Yesu Kristo. Sasa baraka ya msalaba inaachilia uponyaji wa mwili, inaachilia na hii utakaso wa mwili. Meiona hiyo ya utakaso wa mwili. Kwa nini utakase mwili? Ili Mungu aweze kufanya mwili wako hekalu. Biblia inasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Kwa lazima huo mwili wako utakaswe kwa jinsi ya kiroho, sio kuoga. Kwa utakaswe mwili ili Roho Mtakatifu, mwili wako uwe hekalu lake, akae ndani. Mtu ukimgusa mtu kwa mkono wako, huo mkono wako apone. Kwa nini? Kwa sababu mwili wako umetakaswa, Mungu anautumia. Waenda pamoja? Sasa mwili wako haujatakaswa, wanakuchanja kila siku. Unaamka wamekuchanja, unaamka wamekuchanja. Mwili huo uje ukabidhi kwa Bwana. Nasema mwili, mwili hauendi mbinguni, mwili tuutese. Sawa, Biblia inazungumza juu ya kuutiisha mwili, ila wengi mnafundishwa kuutesa mwili. Shauri yenu. Jambo la mwisho, viungo vya mwili kutumiwa kwa silaha za haki. Warumi 6:12. Biblia inasema basi dhambi sitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Warumi 6:12. Mstari wa 13 unasema wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kwa silaha za dhuluma kwa dhambi. Unaona anazungumza juu ya viungo vya mwili. Msivitoe viungo vyenu kwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kwa silaha za haki. Alafu mstari unaofuata anasema hivi, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Chini ya neema maana yake imekuja kwa njia ya msalaba. Kwa anapozungumza juu ya viungo, viungo vinaweza vikatawaliwa na roho nyingine, na ukajikuta unakuwa chini ya viungo vyako vinatumiwa na shetani. Unakuwa umeokoka, nasema ndani, umeokoka ndani, ila mwili unatumikishwa vibaya kwenye zinaa, kwenye ulevi, kwenye pombe na vitu kama hivyo, viungo vya mwili wako. Okay, sasa baraka ya msalaba tukiipokea inagusa miili yetu. Nataka tuombe hapa. Nataka tuombe dakika 15 zilizobaki, tuombe kwa ajili ya baraka ya msalaba uweze kuipokea kwenye mwili wako ili mambo haya matatu yatokee. Uponyaji wa mwili. Kwa kama kuna mgonjwa atapona. Yaani hiyo hata sihitaji kujiuliza. Atapona. Mgonjwa utapona. Mwili wako utatakaswa, wewe ambaye unahitaji utakaso wa mwili. Nasema najisikiaga uchovu, uchovu usioeleweka. Wewe ombea mwili wako, inawezekana umevaliwa na maroho. Ujui, yani umekuvaa. Anakuhamisha wateja, wateja wanakuona hivyo. Kiroho uko vizuri ila mwilini, mwili wako umevaliwa na mavitu mengine. Vua kila kitu kilichoingia kwenye mwili wako kwa jinsi ya kukutumikisha. Alafu ombea na viungo vya mwili wako. Viungo vya mwili wako. Nashangaa watu wengi anakufa. Ini wanakufa wote. Kila mwaka wanakufa kwa kansa ya ini. Maana yake shetani anashambulia viungo vya mwili. Kiungo gani anashambulia? Ini. Wewe lazima uwe unaviombea visitumiwe kama silaha za dhuluma. Maana shetani akitaka kukuua atatafuta kiungo kimoja hapo kwenye mwili wako akitumie kushambulia. Kwa unashangaa unasumbuliwa na macho. Maana yake hicho kiungo kinatumika kama silaha ya shetani kukupiga.
mwingine anaumwa na kisukari, maana yake kongosho yako inafeli na insulini. Kwa hivyo viungo viwili shetani anavitumia kama silaha za dhuluma kukushambulia. Kwa anapiga hivyo viungo unapata kisukari, anapiga moyo wako unapata mirija ya uzazi inaziba, anaziba mirija unapata shida na kutesa. Maana yake viungo vyako vinatumiwa kwa silaha za dhuluma. Kama kuna kiungo kwenye mwili wako unajua kinaugua, kitaje kwenye haya maombi. Kama una shida ya figo, itaje. Kama una shida ya ini, itaje. Na muambie Mungu, kuanzia leo, baraka ya msalaba iende kwenye figo. Naitoa figo yangu kutumiwa na shetani kama silaha ya dhuluma kutushambulia kiuchumi. Tatizo la figo liondoke, figo zetu ziwe hai. Kama ni tatizo la yani chochote, kama ni ngozi, kitu gani kwenye mwili wako ambacho shetani anakitumia kama silaha? Anaweza kaweka ugonjwa, anaweza kaweka tamaa kwenye hivyo viungo. Ni nini hicho? Omba kwamba Mungu umesema viungo vya miili yetu vitabarikiwa visitumiwe kwa silaha za dhuluma. Rudia na mimi maneno haya sasa. Kwa hiyo utatuandikia hapo. Kama uko hapa unasikia hii sauti, kuna mgonjwa ambaye ana shida ya viungo vya mwili wake. Labda ni ini au mapafu au koromeo au hicho macho, masikio, kiungo chochote, tutajia hapa. Maana leo hivyo viungo lazima vitolewe viwe silaha za haki badala ya kutumiwa na shetani kama silaha za dhuluma kwa jina la Yesu. Tutajia hapo. Kiungo ana shida ya tumbo, sijui tumbo, sijui nini, chochote. Ana shida ya sukari, maana yake kuna shida kwenye insulini zake za mwili na kongosho. Ana shida ya pressure, ana shida kwenye moyo, uzazi, ana shida wapi uko kwenye tumbo la uzazi. Labda ni nini umeshapima, unajua ni mirija ya uzazi au ni nini, au na uvimbe, chochote. Unahitaji leo kufanya kitu hapa. Tuombe. Kama umeelewa sema amen. Okay, sawa, tuombe. Tuombe sasa. Sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako kupokea baraka. Baraka ya msalaba. Sema, Mungu, nimeamini msalaba leo. Ninauamini msalaba leo. Nimekuja kupokea. Nimekuja kupokea. Nimekuja kupokea. Baraka ya msalaba. Na leo ninaomba baraka ya msalaba inayogusa mwili wangu na viungo vya mwili ili kuleta uponyaji, kuleta utakaso na kuleta umiliki wa viungo vya mwili wangu kuwa silaha za haki. Leo hii msalaba umetoa baraka. Nimemwamini Yesu aliyefufuka kwa ajili yangu. Sema, namwamini Yesu aliyefufuka kwa ajili yangu. Na ninamkiri Yesu Kristo ya kwamba amefufuka kwa ajili yangu. Na ninakuja msalabani. Ninakuja katika msingi wa kufa na kufuka kwa Yesu. Ninakuja Mungu kupokea. Sijaja kuomba, nimekuja kupokea Mungu baraka ya msalaba kwa habari ya mwili wangu. Kwa habari ya mwili wangu. Nimekuja kupokea baraka ya msalaba. Habari ya mwili wangu. Nimekuja kupokea baraka ya msalaba inayogusa mwili wangu. Mungu, ninapokea baraka ya msalaba kwa imani, maana najua ipo. Na ninaikiri kwenye mwili wangu ya kwamba kwa kupigwa kwa Yesu, kwa kupigwa kwa Yesu, kwa kuteswa kwa Yesu, kwa kuteswa kwa Yesu, ninapokea uponyaji wa mwili wangu. Sasa napokea uponyaji. Katika jina la Yesu. Napokea sasa. Sema napokea uponyaji. Sema napokea uponyaji. Maana msalaba umenipa uponyaji kwenye mwili wangu. Napokea katika jina la Yesu. Sema napokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Sema tena napokea uponyaji. Hebu sema napokea uponyaji afu taja hilo tatizo. Kama una tatizo la macho, sema napokea uponyaji kwenye macho. Napokea uponyaji kwenye figo. Napokea uponyaji kwenye ini. Taja. Sema napokea. Sema sasa napokea. Alafu taja huo ugonjwa. Sema katika jina la Yesu napokea baraka ya msalaba ya uponyaji. Katika jina la Yesu napokea baraka ya msalaba ya uponyaji. Katika jina la Yesu napokea baraka ya msalaba ya uponyaji. Katika jina la Yesu napokea baraka ya msalaba wa uponyaji. Hebu endelea kusema hayo maneno kwamba unapokea, na mimi ninakiri juu ya hiyo baraka itakujia hapo. Hapo ulipo utapona. Wewe sema tu napokea. Sijakwambia uombe, nimekuambia pokea. Baba, ninatamka baraka ya msalaba ya uponyaji. Kwa kupigwa kwako Yesu tuliponywa. Na mimi ninasimama na neno hilo. Kwa kupigwa kwako Yesu tuliponywa. Ni kweli tuliponywa miaka 2000 iliyopita. Tuliponywa. Natamka kwamba mtu huyo anapokea leo uponyaji. Ni kwamba tu amechelewa kujua kwamba aliponywa. Sasa pokea uponyaji mama, kama sehemu ya baraka ya msalaba. Pokea katika jina la Yesu. Shida ya meno, tumbo, moyo, ngozi, figo, damu iliyochafuka, pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu baraka ya msalaba ya uponyaji. Pokea katika jina la Yesu. Kama Yesu alifufuka, basi magonjwa yanaamrishwa, yanaondoka. Naponya mwili wako kwa nguvu ya baraka ya msalaba. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Mungu, napokea baraka ya msalaba ya uponyaji. Sema napokea katika jina la Yesu. Sema napokea katika jina la Yesu. Sema tena napokea katika jina la Yesu. Sema napokea katika jina la Yesu. Yes. Unapokea. Ninawaona watu wanapokea. Kuna picha inanijia kwenye macho yangu haiondoki. Ninaona shamba. Alafu kuna sanamu zimetengenezwa kwenye shamba. Wakulima wanajua, unatengeneza sanamu ili wanyama kama vile nyani wakija waone sanamu wakimbie, wafikiri ni mtu. Kwa ninaona shamba lina hizo sanamu nyingi. Hizo sanamu zipo nyingi, zimetengenezwa. Lakini nilipokuwa nauliza rohoni, nikaambiwa nguo ya huyo mtu ilichukuliwa na ikasemewa maneno na ikaenda kutengenezea hizo sanamu. Ndio maana ana shida hiyo. Kwa kuna mtu alipoteza nguo, shati za juu, nguo za juu hizi kama shati hizi, alipoteza kwenye njia za kutatanisha. Na hiyo nguo uliyopoteza ilipelekwa huko, ikasemewa maneno na ikatengenezea sanamu la shambani. Na maisha yako yamekuwa magumu. Na naona hiyo kabisa. Na sio mtu mmoja. Mungu liye hai, umetupa baraka za msalaba za kuwafungua. Katika jina la Yesu, Pokea ukombozi wako kamili kutoka msalabani. Aliyefanyia nguo yako ganga, aliyefanyia nguo yako uchawi, huo uchawi umevunjika kwa nguvu ya msalaba. Kifungo cha ugonjwa kilichokuingia baada ya hilo tendo la kichawi na kiganga kinavunjika katika damu ya Yesu. Hicho kifungo na kila shida ya afya, na kila shida ya ugonjwa, na kila shida ya kukataliwa inaondoka. Pokea baraka ya msalaba ya uponyaji katika jina la Yesu. Pokea kwa 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 jina la Yesu. Hiyo sanamu iliyokuwa inawakilisha maisha yako, umekwama kimaisha, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti unafunguliwa sasa, na nguvu ya msalaba inakuweka huru katika jina la Yesu. Sema na mimi maneno haya. Sema: Bwana Yesu, napokea baraka ya msalaba katika mwili wangu, baraka ya utakaso, baraka ya utakaso, maana imeandikwa nitakaswe mwili wangu nihifadhiwe. Napokea baraka ya utakaso. Msalaba umeachilia nguvu kwa ajili ya mwili wangu, ili mwili wangu utakaswe. Natangaza utakaso kwenye mwili wangu, na mwili wangu utakaswe sasa. Sema: mwili wangu utakaswe sasa katika damu ya Yesu. Mwili wangu utakaswe sasa katika damu ya Yesu. Mwili wangu utakaswe sasa katika damu ya Yesu. Katika jina la Yesu ninakutamkia mwili wako utakaswe kwa damu ya Yesu. Mwili wako utakaswe. Mungu takasa mwili wake. Ni baraka ya mwili wake hiyo. Pita kwenye huo mwili utakaswe. Viungo vya mwili vitakaswe, mifupa itakaswe, damu itakaswe, ngozi itakaswe. Damu ya Yesu ikatakase ngozi yako. Ngozi yako ya uso, ngozi yako ya uso, ngozi yako itakasike katika jina la Yesu. Baraka ya utakaso kwenye mwili wako. Baraka ya utakaso kwenye mwili wako. Ukoma ukaondoke. Takasika kwa jina la Yesu. Baraka ya utakaso kwenye mwili wako. Baraka ya utakaso kwenye mwili wako. Mungu takasa mwili wake. Baraka ya utakaso ikaingie ndani ya mwili wake katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema na mimi maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninapokea baraka ya msalaba kwenye viungo vya mwili wangu. Kila kiungo chenye shida katika mwili wangu au mwili wa ninayemuombea, kiungo chochote ambacho kimekuwa kikitumiwa na shetani kama silaha, ameweka ugonjwa ndani ya hicho kiungo ili kutumia hicho kiungo kutuharibu na kuharibu afya ya mwili mzima. Kila kiungo cha mwili kilichotumika kama silaha ya adui, leo hii natangaza baraka ya msalaba kwenye hivyo viungo. Kama vina ugonjwa, kama vimefungwa, kama vina itilafu, itilafu iondoke sasa. Viungo vya mwili, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Sema: napokea baraka ya msalaba kwenye viungo. Sema: napokea baraka ya msalaba kwenye viungo vya mwili. Kila kiungo kilichotumika na adui, magonjwa yakaingizwa ndani ya hicho kiungo, yatoke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, anza kuomba kwa ajili ya viungo. Baba, katika jina la Yesu, mapafu na moyo ni viungo, lakini vimetumiwa kama silaha ya dhuluma badala ya silaha ya haki. Baraka ya msalaba iende kwenye hivyo viungo. Kama kuna ugonjwa, pona mapafu kwa jina la Yesu. Baraka ya uponyaji na uzima ingie kwenye haya mapafu, yatumiwe kwa ajili ya Bwana. Moyo wenye shida, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Uvimbe kwenye tumbo, kwa jina la Yesu Kristo, tumbo lako la uzazi lenye uvimbe, pokea baraka ya uponyaji kwenye hilo tumbo. Uvimbe yeyuka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pingili za mgongo zikarudi mahali pake. Zikarudi mahali pake. Kila shetani anayetumia viungo vya mwili wako kukutumikisha kwenye hatari, viungo vya mwili wako tunavikomboa ini lako tunalitakasa, figo yako tunaiponya, macho yako tunayaponya, masikio yako tunayaponya, mifupa yako iunge, misuli yako iachie, ngozi yako itakasike, mapafu yako yafunguke katika jina la Yesu. Bawasiri toka ndani yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kansa, achia damu yake, damu yake itakasike. Ninatangaza viungo vyake havitakuwa silaha ya dhuluma kuanzia leo, bali vitakuwa silaha ya haki. Shetani anayetumia viungo kuwa silaha ya dhuluma, baraka ya msalaba iguse viungo vyako. Ninavibariki viungo vya mikono, mikono yako ninaibariki. Kuna watu ambao mikono yao haishiki fedha, inafukuza fedha. Nafungua hiyo mikono, baraka ya msalaba iguse mikono yako kwa damu ya Yesu. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa damu ya Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea. Mfumo wa upumuaji funguka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu, natangaza baraka ya msalaba juu ya mwili na viungo vya mwili, iingie kwenye mwili wa mtu huyu na viungo vya mwili wake, uzima na amani, utakaso na uponyaji katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu, pokea katika jina la Yesu, pokea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, asante kwa kutupa baraka hii ya msalaba. Tumepokea na inadhihirika, na tunaenda kupokea shuhuda nyingi za yale uliyoyatenda kwa kazi ya msalaba. Asante Yesu kwa uponyaji wako katika jina la Yesu. Mtu mwenye imani aseme amen. Amen. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Yes. Wakati wote unatembea siku ya leo, ni siku ya kupokea baraka juu ya mwili wako na viungo vyake. Kwa hiyo kiri, kiri siku nzima, kiri siku nzima, na utamke hii baraka. Mchana tutaitamka vizuri hii baraka kwa muda. Mchana wa saa 7 tuna maombi hapa, kwa tutatamka hii baraka vizuri. Na kama una mgonjwa, mchana mwambie connect saa 7 mpaka saa 8. Hakikisha umemwambia aingie YouTube afuatilie, tutakuwa na ukiri. Hapa kuna ambao umewaombea, umewataja majina yao, zikana wameshindwa kuamka, mwambie mchana connect maombi na maombi ya kupokea baraka juu ya mwili wako na viungo vyake. Nataka tuombe kwa ajili ya sadaka yako. Kuna wale ambao wanatoa sadaka za fungu la 10. Nishawahi kufundisha hapa wiki iliyoisha juu ya zaka na sadaka na fungu la 10, kwamba shetani anapokuzuia kutoa, hakuzuii kutoa, anakuzuia kupokea. Sababu kwa agano jipya, sadaka ni kitendo cha imani cha kupokea, sio cha kutoa, cha kupokea. Wanakuzuia kupokea. Kuna wanaotoa sadaka ya fungu la 10, kuna wanaotoa dhabihu, kuna wanaotoa sadaka ya shukrani, kuna wanaotoa sadaka kwa ajili ya wiki hii. Nataka tuombe kwa ajili ya dhabihu hizo zote. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya sadaka ambazo watumishi wako wanakutolea leo. Mungu, asante kwa sababu baraka za msalaba zipo. Na tunapotoa sadaka hatutengenezi baraka, bali tunapokea baraka. Sadaka hii kwa mtu huyu iwe kiunganishi cha yeye na kile ambacho kimefanyika msalabani, kile ambacho Yesu amefanya, ikiwemo ni kuachilia baraka juu ya mwili wake na afya yake. Mungu anapotoa sadaka, a connect hiyo baraka imfikie. Imani yake e Bwana ni kwenye msalaba, na sadaka yake anapoitoa inaonyesha kwamba anauamini msalaba. Mungu, ninaomba kila anayetoa sadaka, baraka ya msalaba ikamfikie, baraka ya msalaba ikamfikie. Hata kama hana sadaka ya kutoa, Mungu ametoa moyo wake na muda wake, baraka ya msalaba ikamfikie. Natamka baraka ya msalaba katika wiki hii, ya kwamba apokee. Anayetoa fungu la 10 apokee baraka za utoaji wa fungu la 10. Anayetoa sadaka ya shukrani apokee baraka za utoaji wa sadaka ya shukrani. Anayetoa malimbuko, anayetoa sadaka yoyote anayotoa ya muda wake wa kutuombea, Mungu kampe thawabu yake katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninawabariki watu wako kwa baraka za rohoni na za mwilini, na ninawabariki kwa baraka za msalaba, ya kwamba Mungu utawaponya na kuwarudishia afya njema. Pokea sifa na heshima na uweza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeungana na pamoja nasi. Tolee Mungu wako dhabihu na sadaka kwenye namba hizo. Namba ya Voda
namba ya Voda ya kutoa sadaka ni 0765 85 38 59. 0765 85 38 59. 0765 85 38 59. Namba ya Tigo ni 0679 85 38 59. 0679 85 38 59. 0679 85 38 59. Namba ya CRDB Bank kwa wale wanaota sadaka kwa njia ya bank ya CRDB, namba ya bank ni 0152 20 21 61 700. 0152 20 21 61 700. 0152 20 21 61 700. Na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Tigo ni 0679 85 38 59. Voda ni 0765 85 38 59. Tunafika mwisho kabisa wa ibada ya siku ya leo. Ni mwanzo wa ibada ya mchana. Ni kusii usikose ibada ya mchana ya matamko ya uponyaji kutoka msalabani. Kwa hiyo uweze kukaribia mchana saa 7 mpaka saa 8, na uweze kumwalika kama una mgonjwa yoyote, una mtu yoyote ana shida ya viungo vya mwili wake, mwambie aconnect saa 7 mpaka saa 8 mchana kwa ajili ya maombi. Tunafika mwisho wa ibada yetu. Hii ni Kesha na Kristo. Mungu akubariki sana kwa ajili ya dhabihu yako na sadaka yako, kwa ajili ya muda wako, kwa ajili ya kushiriki baraka hizi. Wiki yako imebarikiwa, wiki yako imebarikiwa sana. Nenda ukafanikiwe. Hii ni Kesha na Kristo. Jina langu ni Benjamin Abeli. Utunzwe na Yesu Kristo. Shalom. Amen.